Izskatās smieklīgi, ne Rita?
9:22 minūtes manam kolēģim Kārlim ir sarkans klauna deguns. Mēs esam sagaidījuši mūsu šī rīta ciemiņu, kas ir Marianna Milauska, doktors klauns, biedrības vadītāja. Labrīt, Marianna. Marianna bija viesojusies arī jau par savu grāmatu stāstīt, bet šoreiz mēs par ko citu drusciņu. Iespēja tātad cilvēkiem kļūt par doktoriem klauniem. Sāksies doktora klauna apmācības. Kas mums klausītājiem par to būtu jāzina?
Nu, pirmkārt, pieteikties var visi. Pirmais jautājums vienmēr, kas tad var būt par doktora klaunu? Jebkas nav svarīga jūsu profesija, jūs varat būt pilnīgi jebkuras profesijas pārstāvis. Nav svarīgs vecums, bet galvenais ir no 18 gadiem. Augšējās robežas nav, to es vienmēr gribu piemetināt. Pie mums strādā cilvēki arī tie, kas ir jau pensijā aizgājuši. Un tālāk, protams, ir jāskatās, svarīgi ir, vai jums ir laiks. Tas ir noteicošais.
Es tieši gribēju vaicāt, kā notiek tā skola un cik ilgas ir mācības?
Mācības notiek 6 mēnešus un jāreikinās ar to, ka mācības jums būs katras otrās brīvdienas, veselas brīvdienas pilnas.
Kā sestdienas, svētdienas?
Sestdienas, svētdienas jūs būs aizņemta ar skolu.
Vai jautājums pēc tam var izvēlēties darba vietu?
Var izvēlēties darba vietu, bet labāk, ka jūs strādājat savā pilsētā.
Kurās pilsētās, Latvijas pilsētās strādā doktori klauni?
Protams, mēs esam Rīgā, un tad mums ir 6 reģionālās pilsētas, kur mēs īpaši aicinam cilvēkus pieteikties, jo tur ir ļoti, ļoti vajadzīgi klauni, un mēs esam Ventspilī, Liepājā, Rēzeknē, Daugavpilī, Cēsīs un Valmierā.
Es Marijam gribēju vaicāt, vai tā kļūst cilvēkam par tādu pamatprofesiju, vai tas var būt arī tāds, nu, otrs mazais darbiņš, ko cilvēks dara paralēli savam pamatdarbam. Kā ir ar doktora klauna profesiju, ja tā var teikt?
Liels paldies par nosaukumu. Tas ir darbs, tas nav hobijs un ar to ir jārēķinās, bet tas tiešām ir otrais vai trešais darbs atkarībā no tā, ko jūs darat. Tas ir regulārs, jums ir jāuzņemās atbildība, bet viņš var būt vai nu vienreiz nedēļā 3 stundas, tas ir minimālais, ka jūs strādājat, un maksimālais tās ir 3 reizes nedēļā par 3 stundām. Tas ir maksimālais, ko mēs drīkstam, jo darbs ir emocionāli daudz paņem no jums, ja jums vajag laiku arī attiet, nu un arī visas citas savas lietas sadarīt. Mm-hmm.
Ja kāds mūsu klausītājs tagad plāno, ka varbūt viņš varētu kaut ko tādu tiešām nopietni apgūt un darboties tajā, kas viņam būtu jādara? Kāda ir tie nākamie soļi?
Nu, pirmais, kas būtu jādara, būtu jāizpēta detalizētāk informāciju, to var izdarīt ieejot www.drclowns.lv/skola. Tur ir visa detalizēta informācija par skolu, kā arī jūs iegūsiet skolas programmu ar visiem datumiem, ka jūs varēsiet saplānot visu nākamo pusgadu. Skola sāks septembrī un mēs zinām, ka mēs esam visus ļoti aizņemti.
Cik ilgs ir kurs? Cik dienas?
Kurs ir pusgadu, bet katras otrās brīvdienas.
Ja, pilns,
tā ir klātiena. Ja pamatā tā ir klātiena. Rīga, nu, jā, mums visai grupai jāmācās kopā, un man liekas, tas ir ļoti svarīga lieta, ka jūs ejat strādāt par doktora klaunu, jūs ne tikai kļūstat par doktora klaunu, bet jūs iegūstat otru ģimeni, jo tas ir nenormāli atbalstoša vide, kurā jūs attīstaties un mācaties, jo mēs pat nesaucam sevi par grupu, par organizāciju, jā, bet mēs esam doktora klaunu ģimene, un tas ir ļoti atbalstošs elements jūsu dzīvē arī visām pārējām sfērām.
Brīnišķīgi izklausās doktora klauna ģimene. Tad vēlreiz tā mājaslapa, kur ir visa informācija par pieteikšanos skolā?
Tad ir www.drclowns.lv/skola.
Paldies! Mūsu šī rīta ciemiņš Marianna Milauska. Marianna ir doktora klauna biedrības vadītāja.
Paldies!